Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor. Rriten presionet për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Kosova në pritje të vlerësimeve nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndërron jetë ish presidenti i Turqisë Suleiman Demirel. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 veta, në mesin e tyre 13 fëmijë janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave të Sirisë në provincën Dera. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se viktimat kanë qenë duke ndjekur disa mësime kuranore në qytetin Garia. Zyrtarët e qeverisë siriane nuk i kanë konfirmuar raportet për sulme. Mbi 230.000 sirian kanë vdekur në luftën civile e cila ka nisur pas protestave antiqeveritare në mars të vitit 2011. Palët ndërluftuese në Jemen kanë rënë dakord për nevojën e armpushimit, por se detajet duhet të diskutohen, kështu ka bërë të ditur i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Jemen, Ismail Olut Sheikh Ahmed, i cili ndërmjetëson bisedimet për paqe. Lufta në Jemen është ndezur pasi rebelët Husi të mbështetur nga Irani kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sanaa shtatorin e kaluar, dhe kanë detyruar presidentin Abdurabu Mansur Hadi të shkojë në mërgim. Konflikti ka përshkallëzuar në muajin mars, kur një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur sulmet ajrore kundër rebeleve Huthi. Ish presidenti i Turqisë Suleiman Demirel ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Demirel ka shërbyer 7 herë si kryeministër deri në vitet 1990. Dhe ka qenë president nga viti 1993 deri më 2000. Ai ka ndërruar jetë në spitalin Guven në Ankara, ku ka qenë duke u trajtuar nga një infeksion i traktit të frymarrjes. Demirel është rrëzuar 2 herë nga ushtria gjatë kohës sa ka qenë në krye të qeverisë. Korea e Veriut po përballet me thatësirat më të këqija në një shekull, të cilat kanë rritur frikën për mungesa të mëtejshme të ushqimit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang, KCNA, ka thënë se krahinat kryesore që merren me kultivimin e orizit janë prekur keq dhe se mbi 30% e prodhimit është shkatruar. Qindra mijëra veri korean besohet se kanë vdekur nga uria në vitet 1990. Korrespondentët thonë se këto thatësira mund të jenë po aqë vdekjeprurëse për shkak të reformave të fundit të bujqësore. Programi i botror për ushqim i Kombeve të Bashkuara thot se Korea Veriut përballet regullisht në mungesat të ushqimit dhe se rreth 1/3 e fëmijëve në këtë vend janë të keq ushqyer. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata e posaçme për krime lufte, Zenel, vazhdon të mbetet tema kryesore. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme koeditore duke shkruar në këtë temë, Valona citon burime brenda Partisë Demokratike të Kosovës, të kenë thënë se mungesa e votave nga radhët të deputetëve të PDK-s është arsyeja kryesore për shtyrjen e votimit të gjykatës speciale. Përsa zyrtarisht vazhdojnë paqartësitë rreth shkaqeve për vonesat në themelimin e gjykatës speciale, gazeta koeditore merr vesh se kapja për procedurat rreth procedimit të draft ligjit është vetëm pretekst, pasi problem kryesor është sigurimi i votave në kuvent. Burimet e gazetës kanë thënë se janë të paktën 9 deputet të PDK-s, vota e cilëve pritet jetë kundër nëse të njëjtit nuk binden deri kur të dalë speciale në shqyrtim. Duke vënë pas se partia Hashim Thaçi zyrtarisht vazhdon të heshtë sa i përket sigurimit të votave, e përditshme koeditore sekson se numri i deputetëve të PDK-s të cilët janë kundër specialës është rritur pas dënimit të fundit ndaj grupit të Drenisës. Gazeta sekson se edhe pse e pranojnë këtë, deputetët e PDK-s hezitojnë që publikisht të tregojnë se si do të votojnë. Koeditore po ashtu sekson se janë edhe 5 deputetë pa grup parlamentar, si dhe deputet komuniteteve pakis që kanë thënë se nuk do të votojnë për gjykatën speciale. Valona?
Gjyqësori kosovar Zenel po ashtu shpeshherë është në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka të rrisot?
E përditshmja Kosova sot duke u fokusuar në këtë temë ka vënë dukje se gjyqësori është katëndisur në krizë të thellë, ndërsa drejtësia në vend me kalimin e viteve dhe grumbullimin e qindra mijë lëndëve të pazgjedhura po e humb vlerën e saj. Gazeta zekson se përpasoi të kësaj situate shumë konteste e gjejnë rrugën e zgjidhjes përmes zunës dhe akteve ekstreme. Përndryshe, nëse do të kishte gjykata dhe prokurorit pavarura, nëse politika do të qëndronte larg procesit të emrimit të prokurorëve dhe gjykatësve, sipas Kosovës sot situata do të ishte dukshëm më shpresëdhënëse, por ajo që ka ndodhur gjatë periudhës së pas luftës, sidomos në kohën e dy qeverive të kaluara pas padjes së pavarësisë Kosovës, është një degradim i jashtëzakonshëm i institucioneve të sundimit të ligjit, thekson Postiera Gazeta. Balona?
Po, përfundzim el çfarë mund veçonim?
Veçojmë reagimin e reporterëve pa kufi në Kosovë ndaj linçimit të gazetarit dhe publicistit Veton Suroj, që po i bëhet kohëve të fundit në rrjetet sociale. Si njeri i penës dhe pridhjes trajtimit publik të temave tabu që e mbajnë peng shoqërinë kosovare, për të bërë hapa përpara, Suroj është kthyer në shënjestër nga ata që propagandojnë modele unitare të mendimit apo sisteme të uniformuara politike ku nuk ka vend për interpretim ndryshe të botës posa atij që servohet nga kujdestarët e dogmatizmit të radikalizuar kombëtar, fetar e nacional çlirimtar apo nga borgjezia e re pas luftës që është ngritur mbi djersën e shumicës më të madhe të kosovarëve. Më tutje në tekstin e reporterve pa kufi thuhet se në gjuetin kundër Surojit, penës së tij, gjuetarët e mendimit të lirë ju janë përgjigjur me kundër armë në formë të fushatës linçuese, ndërsa argumenteve të këtij kërcnimin me mbylljen e përhershme të gojës së tij me likuidimin fizik. Fushata linçuese kundër Surojit, sipas reporterve pa kufi në Kosovë, ka provuar edhe një herë në mënyrë shumë dramatike mungesën e hapësirës për debat të mirëfillt qytetar e intelektual në Kosovë. Por ndryshe, rasti Suroj, edhe pse ende vetëm në shkallë kërcënimi, do të ndikojë shumë në rangimin e radhës së Kosovës në indeksin botëror të reporterëve pa kufi për lirinë e shprehjes. E po ashtu reporterët pa kufi do të ngrenë këtë rast edhe përpara Këshillit të Evropës, atje ku Kosova shpreson të aplikojë për antarësi këtë vit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë nga task forca hetuese, zëdhënësi së USA i ka thënë në radios Evropa e Lirë se dhomat e veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Detajet nga Zjedin Gashim.